Insan Edukasi Rahayu Salam Sastra Budaya Pepanggian wonten ing Risban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika badhe kaaturaken waosan sastra Jawa.
Insan Edukasi Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara wekdal menika badhe ngaturaken waosan cerita cekak asesirah becake Kang Darno anggitanipun Margareta Prihartiwiani engkang dipunwaosaken dening Ari Isdianto sugeng midhangetaken.
Wiwit esuk Kang Darno mung lungguh delek-delek neng lincak mburi omahe. Dene Yuparti bojone Kang Darno kawit mau ubek ngurusi kumbahane sing numpuk ana pinggir sumur. Kadang-kadang ngedumel dhewe, ora cetha apa sing diomongake, nanging sajake kaya ana bab sing ganjel ana jroning atine. Embuh bab anake, embuh bab Kang Darno, apa kumbahan sing numpuk awit pirang-pirang dino ora ana panas. Kamangka sing padha ngumbahake padha kesusu selak dijupuk. Iyo, pirang-pirang dino iki kahanan omahe Yuparti rada panas. Akeh masalah sing ngubet ana pikirane Kang Darno, Yuparti, Harno lan Harni anake. Sing sajake rada abot lan butuh ana pihak katelu kang bisa ngrewangi ngudharake masalah sakjroning keluargane Yuparti. Harno Harni wis rong dina iki padha ora mlebu sekolah. Ora ana sing ngerti apa sebabe. Kabeh mung padha sarwa nduga-nduga wae. Dene sak tenane ana prahara apa ing sakjroning omahe Kang Darno sak keluarga. Tonggo teparo ora padha wani takon lan cawe-cawe. Amarga panemune tonggo-tonggo masalahe dalam negeri jroning rumah tanggane Kang Darno. Dadi ora perlu padha melu cawe-cawe.
Ki, becakmu wis pirang-pirang dina kok mbok nggurke nang omah. Apa awakmu rada ora penak podi?
Kandane Kardi diwanek-wanekake. Jalaran ora tegel nyawang kahanan jero omahe Kang Darno.
Mbuh di lagi padha nglokro. Ora ana semangat sithik-sithik oh. Ngrasake urip kok rasane peteng. Kaya-kaya ora ana dalan sing cocok sing kudu tak lakoni.
Ngono wangsulane Kang Darno. Kardi mlaku menyang papan anggone seleh becak. Kepengin ngerti mbok menawa becak iki sing marakake keluargane Darno peteng atine. Diiling-ilingi becak mau. Amarga anggone deleh becak njepit mojok. Rada angel anggone arep ngerteni kahanane becak mau.
Apane to, De, sing rusak?
Pitakone Kardi.
Embuh, Di.
Wangsulane Kang Darno sak kepenake. Kaya-kaya wegah wangsulan lan wegah dicampuri urusane. Sanadyan sejatine Kang Darno uga mbutuhake wong liya sing kena kanggo sambat sebut. Kardi bali meneng. Karepe arep peduli karo kancane, mbok menawa ana pikiran kang abot. Yen bisa diajak omong-omong rak, meksa pikirane dadi ora bundel. Nanging kepriye maneh? Kang Darno kaya-kaya nutupi masalah. Wong liya ora padha dingerteni. Mbok menawa wedi yen padha dicet tangga parone ngono apa piye. Dadi ya mung lungguh jejer meneng-menengan nganti sauntara. Bareng wis sauntara ora ana bacute, Kardi banjur ngleler bali neng omahe. Tekan wektu iki ora ana wong sing ngerti lan peduli marang kahanane Kang Darno sak keluarga. Kejaba Kardi sing kadang-kadang ngendangi ana ing omahe Kang Darno senajan mung sedhela. Lan Kardi ora wani nyampuri urusane rumah tanggane Kang Darno. Mung ing batine Kardi kepengin tetulung rakitan mung wujud omongan utawa pikiran. Amarga Kardi kulino gelem gatekake lan peduli marang wong liya sing sekirane mbutuhake bantuane. Senajan Kardi dhewe uripe kecingkrangan. Sawijining wektu kang longgar, pinuju ora akeh gawean, Kardi moro ing panggonan kang dianggo nyelehake becake Kang Darno karo nggawa piranti kanggo ndandani becak. Ilang-iling karo neliti apa kang marakake becake Kang Darno dionggroake. Nah, ketemu. Apa sing digoleki Kardi? Kanyata rodane peyok. Embuh mergo kejeglong apa keserempet motor, peyoke rada nemen lan rada angel dibenakake. Mula Kardi banjur cekat-ceket tumandang gawe, nyopot roda lan didandani utek dhewe. Tangga-tangga sing padha liwat arep padha lunga menyang pasar utawa menyang gaweane, sing liwati panggonan sing tinggu dandan-dandan Kardi padha aruh-aruh Kardi. Merga wis padha kulino aruh-aruh saben ketemu dheweke. Mula Kardi kuwi wonge ramah, seneng aruh-aruh, gampang kenal karo sapa wae lan entengan uga seneng tetulung. Walah Mas, jenengan kok le gelem-geleme dandani becake Kang Darno. Gek wonge weruh, apa meneh nunggoni wae ora? Kandane Parto kanthi soro karo liwat arep menyang pasar. Wektu kuwi Kang Darno lagi tengok-tengok neng cedak lawang pawone karo nunggoni Yuparti sing ngumbahi ana sumur. Direwangi Harni anake. Krungu anggone omong Parto sing rada sengak mung meneng wae. Dene si Harno sing lagi mbukai buku-bukune enggal ngadeg marani papane Kardi nggone ndandani becake bapakne.
Wis kawit mau ya, Lek. Tarewangi ya, Lek.
Kandane Harno karo lungguh neng jejere Kardi.
Yo, kene, Lek. Kowe sing nyepakke kunci-kuncine apa pirantine sing tak perlokke ya, Le.
Wangsulane Kardi karo utek temandang. Harno mantuk.
Ora mlebu sekolah apa, Le? Apa, Ji?
Pitakone Kardi marang Harno. Harno melengos karo dolanan drei lan kunci. Kaya-kaya ora krungu pitakonane Kardi, malah ubek melu nyopoti ruji-ruji sing padha peyok. Angel anggone arep nyopoti ruji-ruji mau. Kardi ngelusi rai Harno karo kondo.
Le, jaman saiki golek gawean kuwi angel. Luweh-luweh nek mung lulusan SD apa SMP. Pagaweane mung gawean kasar. Opae mung sithik. Lah kowe cah lanang sing besuke bakal dadi kepala rumah tangga sing tanggung jawab makani nguripi keluargamu, kowe kudu sinau sing becik dadi wong pinter, trampil. Aja kaya lekmu Kardi iki sing ora sekolah dhuwur, gaweane kasar, abot, bayare mung sethithik.
Lek,
piye aku liar pinter. Bapakku wae ora iso nukokake buku pelajaranku karo Harni. Nek mung buku paket, kadang gue ngarap sok ora lengkap. Nek ulangan butuhke buku pendamping. Aku karo Harni yo butuh sepatu, klambi nggo sekolah sing wangun. Ben ora dinya karo kanca-kanca. Bapak ora iso nukokke. Jare utange akeh. Gue rakat mangan, kontra omah. Mbuh apa meneh? Ya aku karo adikku ora mlebu sekolah. Klambi seragamku wis elek. Sepatuku jebol. Mung dinggo bahan-nyanyekan kanca-kancaku cilik. Terus aku kudu piye, Jal?
Wangsulane Harno.
Walah Lili. Mung dinyek kancane wae kok njur mlenyek. Mbok dinengke wae ra uwis. Diujo sauni-unine. Rasa dirasake. Mengkorak jeleh dhewe.
Harno mung meneng wae. Ing batin, Harno menerake apa sing diomongake Kardi. Malah banjur krasa yen dheweke kok dadi kalah mung mergo gengsi. Lan bali neruske anggone tumandang gawe karo Kardi sing ditandangi katone saya angel. Dadi Harno mung dadi tukang lateni apa sing dibutuhake Kardi wae. Kardi wis wiwit ngerti mboko sethithik apa kang dadi masalahe Kang Darno. Senajan lagi sakperangan wae sing seko Harno. Bab liyane durung bisa ngerti. Pikire Kardi mbok menawa dheweke bisa urun rembug sebisa-bisane kanggo ngenthengake masalahe si Harno dhisik. Mumpung Harno gelem cerita.
Tak gaweke wedang sik ya, Lek.
Kandani Harno karo mlayu menyang omahe. Kardi mung guyu ngleges, ngerti Harno duwe rasa mesake marang Kardi sing wis gelem dandani becake bapakne. Jaman saiki arang bocah sing duwe tenggang rasa. Bareng wis rada sauntara, Harno bali ing panggonane Kardi karo nggawa wedang teh rong gelas lan telo goreng. Kardi banjur leren ngombe wedang, mangan telo goreng. Harno rumangsa mongkok, dene anggone laden wedang, panganan, dirahapi Kardi kanthi seneng.
Leren sik wae, Lek. Mengko diteruske meneh.
Kandani Harno. Nuwun ya, Lek. Wis ngladeni wedang lan panganan.
Kene, Lek, mangan bareng.
Pangajake Kardi banjur podo mangan telo goreng bareng. Sajak enak anggone podo mangan. Darno alon-alon nyedaki anggone podo wedangan. Banjur melu gabung lungguh ing kono lan melu mangan telo goreng bareng.
Lah ngono kuwi, Pak. Melu nunggoni Lek Kardi neng kene. Wong becake wis didandani Lek Kardi je.
Omongane Harno kaya seneng. Bareng bapakne melu metu. Harno banjur ngleler bali. Darno uga terus nyekel piranti lan melu ubek ngrewangi Kardi. Sing keprungu swara gathuk ing alat sing pating klutik, kadang ana swara sing pating glundang. Ana swasana semangat jroning padha dandan-dandan. Kang Darno kaya gumregah. Ana gregete anggone padha dandani becak.
Piye de, becakmu saiki?
Pitakone Kardi sakwise rodane ketok utuh ora peyok maneh.
Wah. Wis lumayan. Kena disawang saiki, Di. Aku matur nuwun banget. Dene kowe wis gatekake aku lan direwangi dandani becakku.
Kandane Darno karo ngepuk-epuk pundake Kardi. Dene Kardi mung mesem.
Aku ya seneng de yen jenengan wis gelem metu saka omah. Arep ben pikire dadi lejar. Yen duwel ana omah wae, pikirane dadi bundel. Ora bisa mikir sing positif. Anane mung nelongso. Ngono to, De?
Omonge Kardi.
Iya, Jedi. Bener kandamu. wangsulane Darno. Ayo deh, kayak disengkake. Orang sidik meneh rampung, selak sore. Pangajake Kardi. Sak banjuri wong loro mau bali utek, neruske anggone podo dandan-dandan becake. Keporo malah tansaya sengkut anggone podo tumandang gawe. Yuparti melu nyedaki karo nggawa jok wedang, lan panganan mendoan karo telo godhok isih kemebul.
Ayo di, wedangi dijok meneh. Karo panganan saanane iki lho.
Omongane Yuparti. Nuwun yu.
Cocok tenan iki.
Wangsulane Kardi karo ngemplok mendoane. Suasana dadi katon regeng lan gayeng. Kaya-kaya banjur padha lali apa kang maune marai bunek neng pikir. Kang Darno, Yuparti padha katon sumringah lan renyah guyu uga omongane. Kardi rumangsa seneng atine. Dene mung pakaryan sepele bisa marakake padha bisa nglalekake buneke kahanan ing keluargane Kang Darno lan Yuparti. Batine Kardi muga-muga bisa aweh dalan kanggo ngudari ruwet ing keluargane Kang Darno.
Ya, kaya ngono kuwi Kang Darno di nek kowe arep ngerti. Pirang-pirang dina ndongkrok ora metu-metu saka omah. Nek ditakoni ora mangsuli. Dadi wong omah ora ngerti apa sing dikarepke. Lagi saiki gelem metu mergo kowe gelem ngrewangi dandani becake. Aku matur nuwun banget ya, Di.
Omongane Yuparti. Walah, Yu. Isa aku ya mau ngurun tenaga kok, Yu. Wangsulane Kardi. Bareng wis rada sauntara. Becak kuwi wis dadi apik meneh. Wis dicoba dilakokake Kang Darno uga. Lan kayane wis cukup apik. Kabeh padha seneng. Kardi banjur bali menyang omahe. Sadurunge bali, wis weling marang Darno supaya yen isih ana rusake utawa ana sing durung pener, kondo marang Kardi arep direwangi menakake nganti bisa apik meneh. Wis rong dina iki Kardi durung ngaruhake ing omahe Darno bab kahanane becake sing wis didandani. Karepe Kardi karepen Darno lan keluargane bisa ngrasakake apa ana owah-owahan kahanan ing keluargane Darno apa ora. Nanging amarga saking cubluke Darno, dheweke kurang alus pangrasane. Dadi yo ora ana owah-owahan kahanan kang ketok ing keluargane Darno. Amarga kadereng rasa peduline Kardi marang Darno, mula Kardi banjur dolan ing omahe Darno ing sawijining wektu. Darno lagi lungguan ana ing mburi omahe.
Piye, De? Tak tunggu laporane, Je. Kok durung laporan?
Pitakone Kardi. Laporan apa, Je, Di? Wangsulane Darno sajak kaget.
Wela piye toh? Becake wis waras durung?
Durung tak lakoke iki, Di. Isih aras-arasen. Awake kok durung gelem dijak nyambut gawe.
Kandane Darno. Lagi waya omong-omongan, ana tamu teko neng omahe Darno. Kardi ditinggal nemoni tamune. Saka mburi omah Kardi krungu, tamune nesu-nesu sing isine dina kuwi nakih utangi Darno. Nanging Darno ora menehi, mergo ora cekel duit. Kanthi ngancam yen durung bisa nyaruk utange bakal dicupuk becake utawa apa duweke sing ana ing omah kuwi. Darno diuman-uman ora karuan. Nanging Darno mung meneng wae nganti tamune lunga. Yuparti lan anake wedok bisane mung nangis. Barang sing pengaji sing ana omah mung televisi, pit lan becak. Ora duwe barang sing pengaji liyane barang mau. Nanging yen barang-barang mau dijubuk, luweh-luweh becake. Bakal cuntel rejekine. Margo anggone golek pangan mung nganggo becak kuwi. Darno bali lungguh cedhak Kardi kanthi luyu.
Piye, Di? Urip kok isine mung diuyak-uyak wong nake utang.
Kandane Darno karo mapan lungguh cedhak Kardi. Kardi mung meneng. Lagi mikir kepriye carane arep nulungi Darno. Dheweke wae uripe uga rekoso. Duit prasasat ora tau mampir neng dompete.
mung liwat kanggo nyukupi kebutuhan uripe keluargane. Mung untunge yen Kardi sifate ora wegahan. Apa wae ditandangi supaya kendili ora jumplang. Lan bojone amarga wis kulino cupet, anggone ngecakake duit ngati-ati lan diirit-irit. Dasare bojone Kardi iku yo pinter lan upet. Bisa nggawe panganan banjur dititipake ana ing angkringan utawa warung-warung ing sak cedhake kampung kuno.
Sakjane ya mung padha wae. Aku ya ngono. Mong aku ora tau ngersula. Amarga yen ngersula, urip iku ketoke banjur dadi abot. Lan aku tansah ngaturke panuwun marang Gusti Kang Maha Agung. Awit kabeh peparingi, aku uga kudu gelem rekoso, wani nandangi pagawean apa wae kanthi seneng lan ikhlas. Aku uga ndedonga saben dina. Saben arep nyambut gawe, aku ndedonga nyuwun supaya diparingi rejeki saka pagawean sing arep tak tandangi. Ora lali uga tansah gelem tetulung andum rejeki marang sapa wae sing butuhke. Andum rejeki ora kudu duit, nanging tenaga utawa pikiran. Merga awake dhewe urip iku ora mung dhewe, nanging ana tangga teparone. Ing batin Darno nyetujoni lan benerake apa sing dikandhakake Kardi. Saksuwe iki Darno ora tau ndedonga apa meneh nyukuri apa peparingi Gusti Allah. Tansah ngersula, malah babar pisan ora tau ngateake wong liya. Terus aku kudu piye iki di? Mangkono pasambate Darno. Ya wiwit dina iki kudu gelem gumregah nyambut gawe. Abot kaya ngapa kudu dilakoni? Anak-anakmu kudu sekolah lan diwenehi ngerti yen urip iku mbutuhake kerja keras. Usaha aja gampang lokro. Isih akeh wong sing rekoso uripe ngluwi awake dhewe. Becakmu kae lakokno kanggo golek duit.
Di, lah wong saiki akeh wong sing padha numpak Grab, Gojek. Jare luwih praktis lan murah. Becak banjur saya kesingkir ora payu, Ji.
Ya kudu pinter-pinter awake dhewe anggone nyiasati, Di. Sakjane isih akeh uga wong sing padha ora bisa nggunakake handphone. Contone simbok-simbok bakul lan wong-wong liyane.
Yo anggone golek pangan ana ing pasar, tempat wisata lan papan rame liyane.
Isih akeh kok sakjane sing isih mbutuhake tenagane becak saben arep nandangi gawean. Kudu duwe pikiran kang positif supaya awake dhewe anggone nandangi semangat.
Wah, hebat kowe iki. Iso mbuka pikiranku sing kethul iki.
Di, srawung iku penting. Kanthi srawung, wong bisa duwe wawasan kang amba, uga duwe jaringan kanggo golek rejeki lan ngamal.
Nuwun ya, Di. Kowe wis merduli lan ngerti apa sing tak butuhake.
Padha-padha, De. Wis, tak bali dhisik ya, De.
Kandhane Kardi terus bali. Wiwit dina iku carane mikir Darno wis beda. Wis wiwit ngetotake apa sing dikandhakake Kardi. Pikirane wis binuka. Wis wiwit ngerti yen urip iku mbutuhake perjuangan. Urip ora mung dhewe. Kudu gelem nggatekake wong liya uga kaya dene Kardi kang uga gelem nggatekake Darno. Dino candake esuk mruput Darno wis wiwit tumandang gawe. Wis ngetokake becake dikenjot menyang pasar kanthi ati kang bingar. Lagi wae metu ana wong sing numpak becake. Wong liya kutha sing arep bali menyang daerah asale lan nggawa barang-barang sing pating greweng. Anggone maringi duit malah luwih akeh. Duit 100.000 ora gelem disusuki. Darno banjur ngucap syukur marang Gusti Allah dene wis paring rejeki. Lagi wae ngedunke penumpang, wis ana sing ngundang supaya ngangkatake gudeg sak perangkate menyang pasar Demangan. Sanajan abot, ditandangi Darno kanthi seneng. Malah dipeseni supaya saben dinane ngeterake lan metuk bakule gudeg saben dino. Kira-kira saka jam 5 esuk tekan jam 8 wis ngangkat penumpang 10 angkatan. Lan entuk-entukane lumayan dino iku. Darno lagi ngakoni menawa omongane Kardi yen dilakoni apik tenan asili. Dino kuwi Darno nglakokake becake tekan kira-kira jam 3 sore. Jebul kandhane Kardi tenan yen gelem ruput esuk ning pasar, stasiun, papan wisata. Isih ana wong-wong sing butuhake becak. Bali saka narik becak, Darno ora terus bali. Nanging banjur jujuk omahe Kardi. Kanthi seneng, Darno cerita yen amarga pitulungane Kardi, becake kena dinggo golek duit. Lan dina iku bisa entuk rejeki sing lumayan. Kardi ditokokake beras lan minyak goreng. Keluargane Darno uga katon gumreget ana semangate. Anake padha mangkat sekolah. Gelem nrimo nganggo klambi lan sepatu saanane lan ora wedi dinyek kanca-kancane. Kardi tansah ngucapke puji syukur ing ngersane Gusti Allah. Dene senajan dheweke uripe ngrekoso, wis iso mbantu kancane mung nganggo omongan sing marakake kancane dadi seneng. Semangat bisa mboko sithik uang saka utang. Uga urun tenaga lan pikiran kanggo menahake becake Kang Darno saenggo bisa kanggo golek rejeki.
Insan Edukasi mekaten kala wau waosan cerita cekak asesirah becake Kang Darno. Mugi saged dados panglipur lan renaning penggalih. Program Resban dipunaturaken dening Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Resban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.
Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.